สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐความคิดสุดโต่งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทดสอบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบของโลกที่มีขึ้นหลังความปั่นป่วนและความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองระเบียบโลกดังกล่าวสถาปนาขึ้นมาและปกป้องโดยโลกที่มีอารยธรรมในช่วง70ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในแต่ละสัปดาห์มีตัวอย่างใหม่ๆที่แสดงให้เห็นความชั่วร้ายของกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นการโจมตีโรงเรียนในนครเปชาวาประเทศปากีสถานโดยพวกเทริกอีทาลิบานทำให้มีผู้เสียชีวิต141คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก132คนการโจมตีประชาชนโดยกลุ่มโบโคฮารามในประเทศไนจีเรียแชดและแคเมรูนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับหมื่นๆคนตั้งแต่ปีค.ศ.2011เป็นต้นมาและความโหดร้ายทารุณที่กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งกระทำต่อคนที่ถูกจับตัวไปรวมทั้งการสังหารเด็กการขายเด็กเป็นทาสการบังคับให้ผู้หญิงเป็นทาสทางเพศและการเลือกเด็กปัญญาด้อยให้ไปเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพรัฐมนตรีเครีกล่าวว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่โลกจะไม่ถดถอยและสหรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปกำลังช่วยกันรับบทบาทนำในการต่อสู้กับการกระทำดังกล่าวไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามทุกวันนี้แนวร่วมที่ต่อต้านกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงสุดโต่งมีสมาชิกมากกว่า60ประเทศซึ่งกำลังประสบความสำเร็จในการลดและทำลายกลุ่มดังกล่าวแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศแล้วประมาณ 2,000 ครั้งยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ราวๆ700ตารางกิโลเมตรลิดรอนการใช้บ่อและโรงกลั่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ200แห่งเป็นการตัดหนทางหารายได้และบังคับให้กลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นและว่าในอนาคตประชาคมนานาชาติจะมีกฎหมายที่จะปราบปรามการเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกของผู้ก่อการร้ายปรับแก้การขาดความอดกลั้นสมัครสมานผู้คนทุกกลุ่มและให้โอกาสทางเศรษฐกิจในสังคมบางแห่งรวมทั้งสร้างทางเลือกที่แตกต่างจากความรุนแรงสุดโต่งในประเทศที่มีการกระทำเช่นนั้นด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าการทดสอบที่โลกกำลังเผชิญขณะนี้ทำให้เราต้องเตรียมตัวและวางแผนเพื่อรวมตัวกันและเพื่อยืนยันว่าอนาคตของส่วนรวมจะไม่ถูกก่อกวนโดยแนวคิดของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรที่ป่าเถื่อนและหวาดระแวงแต่จะถูกสร้างขึ้นมาโดยค่านิยมสากลที่เป็นความดีงามมีอารยธรรมและความรู้เหตุผลและหลักนิติธรรมทั้งหมดนี้คือทุกอย่างที่เรามีความเห็นร่วมกันและรัฐมนตรีเครีมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15วินาทีครับVOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐจับกุมผู้ต้องหา3คนซึ่ง2คนเป็นพลเมืองเชื้อชาติเป็นพลเมืองสัญชาติอุซเบกิสถานและอีกหนึ่งคนนั้นเป็นพลเมืองของคาซัคสถานในข้อหาว่าพยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มไอซิสในซีเรียและลอบสังหารประธานาธิบดีโอบามาในสหรัฐด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีกล่าวโทษอังกฤษโดยระบุว่าความล่าช้าในการมอบข้อมูลทำให้เด็กนักเรียนหญิงของอังกฤษ3คนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนตุรกีเข้าไปร่วมกับขบวนการ IS ในซีเรียได้กองทัพยูเครนรายงานว่าการโจมตีจากฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศลดลงเป็นอย่างมากนับเป็นวันที่2และขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกำลังเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนักวิเคราะห์มีคำตอบและเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาอธิบายนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรายังมีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านการแพทย์ว่าการพบเชื้อ HIV ในคิวบาเชื้อชนิดนี้เป็นเชื้อที่ร้ายแรงและเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถเป็นโรคเอดส์ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กเปิดเผยเรื่องการจับกุมตัวชาย3คนในข้อหาว่าวางแผนที่จะสนับสนุนกลุ่ม IS ในซีเรียและวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโอบามาโดยการจับกุมผู้ต้องสงสัยในสารัฐที่ว่านี้เป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างตำรวจของนครนิวยอร์กกับหน่วยงาน FBI ของสหรัฐเจ้าที่กล่าวว่าบุคคลทั้ง3นี้ซึ่งเป็นชายอาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กโดย2คนในจำนวนนี้เป็นพลเมืองสัญชาติอุซเบกิสถานและอีก1คนนั้นเป็นพลเมืองของประเทศคาซัคสถานกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเข้าจับกุมบุคคลทั้ง3ได้ที่สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในสหรัฐในขณะที่บุคคลทั้ง3กำลังพยายามที่จะขึ้นเครื่องบินไปยังตุรกีเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศซีเรียกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าคนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องหาและเป็นคนสัญชาติอุซเบกนี้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะก่อการร้ายในสหรัฐถ้าได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเช่นนั้นจากกลุ่ม IS และอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองของคาซัคสถานก็มีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันถ้าหากเขาไม่สามารถเดินทางไปยังซีเรียเพื่อร่วมขบวนการของ IS ได้ผู้บัญชาการตำรวจในนครนิวยอร์กกล่าวว่าภัยคุกคามจากบุคคลทั้ง3นี้เป็นเรื่องจริงและนี่เป็นเรื่องที่ชวนให้วิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลที่สามารถดำเนินการโดยอิสระหรือที่เรียกว่าโลนวูฟโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานด้วยเจ้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าผู้ต้องหาคนหนึ่งในนี้ในจำนวนที่ถูกจับกุมในวันนี้เสนอที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโอบามาถ้าได้รับคำสั่งเรื่องนี้จากกลุ่ม IS ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมมากเพิ่มขึ้นอีกราว90คนซึ่งเป็นชาวคริสเตียนอัสซีเรียนซึ่งถูกลักพาตัวไปในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียโดยเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวประณามการโจมตีของกลุ่ม IS และการลักพาตัวกลุ่มชาวคริสต์ดังกล่าวและเรียกร้องให้กลุ่ม IS ปล่อยตัวพลเรือนซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ในขณะนี้โดยทันทีครับจากเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของ IS มาเป็นเรื่องของพลเมืองของประเทศตะวันตกซึ่งเดินทางออกจากประเทศของตนและไปร่วมขบวนการ IS นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนหญิงของอังกฤษ3คนอายุระหว่าง 15-17 ปีออกเดินทางจากอังกฤษมุ่งหน้าไปยังซีเรียเพื่อจะร่วมขบวนการ IS รายงานข่าวในขณะนี้แจ้งว่าเด็กนักเรียนทั้ง3ของอังกฤษนั้นคงจะสามารถข้ามพรมแดนตุรกีไปยังซีเรียได้แล้วและเรื่องดังกล่าวได้ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ของตุรกีคือรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีได้กล่าวตำหนิอังกฤษโดยกล่าวหาอังกฤษว่าความล่าช้าในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กนักเรียนหญิงของอังกฤษ3คนนี้ทำให้ตุรกีไม่สามารถสกัดกั้นเด็กนักเรียนหญิงทั้ง3คนไม่ให้ข้ามพรมแดนไปได้แต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของอังกฤษก็บอกว่าการตำหนิวิจารณ์จากรองนายกรัฐมนตรีของตุรกีที่ว่านี้เป็นความพยายามที่จะปัดภาระความรับผิดชอบและกล่าวหาตุรกีว่าไม่ได้ดำเนินงานอย่างเพียงพอหลังจากที่มีคำเตือนในเรื่องนี้เป็นเวลาหลายเดือนให้พยายามควบคุมหรือจับตามองบรรดาชาวต่างชาติที่ใช้ตุรกีเป็นฐานหรือเป็นเส้นทางที่จะข้ามพรมแดนไปยังบริเวณตอนเหนือของตุรกีไปยังบริเวณตอนเหนือของซีเรียเพื่อร่วมขบวนการ IS ครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับ IS ในตะวันออกกลางขยับไปที่ยูเครนนะครับกองทัพของยูเครนรายงานว่าการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งฝักฝ่ายรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศลดลงเป็นอย่างมากนับเป็นวันที่2ติดต่อกันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่ามีการหยุดยิงตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับโดยในช่วงที่24ชั่วโมงที่ผ่านมากลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้โจมตีสถานที่ตั้งและเป้าหมายของรัฐบาลยูเครนรวมทั้งสิ้น19ครั้งด้วยกันและรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าทางฝ่ายตนนั้นจะไม่ยอมถอนอาวุธออกจากบริเวณดังกล่าวจนกว่าการโจมตีของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจะยุติลงโดยสิ้นเชิงครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียถึงแม้ว่าขณะนี้รัสเซียกำลังถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตกและกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจก็ตามแต่คะแนนนิยมในตัวผู้นำของรัสเซียคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับเพิ่มสูงขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เป็นเพราะว่าประชาชนชาวรัสเซียชื่นชมที่ประธานาธิบดีปูตินมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ที่จุดที่เคยเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนและคุณสงพจน์ชบาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับทหารรัสเซียเดินแถวบริเวณกำแพงเครมลินเนื่องในวัน Defender of the Fatherland เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกและชัยชนะของรัสเซียในสงครามต่างๆเอ็ดเวิร์ดลูคัสผู้เขียนหนังสือ The New Cold War เชื่อว่าปัจจุบันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปีค.ศ. 1991
He wants feels that Russia was cheated in the 1990s, that the Soviet Union was humiliated and toppled by the West, and it's time.
Edward Lucas เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินรู้สึกเหมือนว่ารัสเซียถูกหักหลังและสหภาพโซเวียตต้องพังทลายและถูกชาติตะวันตกหัวเราะเยาะและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่รัสเซียต้องกอบกู้คืนทั้งศักดิ์ศรีและดินแดนดูเหมือนบรรดาผู้นำชาติตะวันตกจะตระหนักดีถึงเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินควบรวมแคว้นไครเมียและส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทางรัสเซียออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ชาติตะวันตกได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่เน้นไปที่เครือข่ายพรรคพวกของประธานาธิบดีปูตินแต่คุณเบนจูดาผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชื่อ Fragile Empire เชื่อว่ามาตรการลงโทษนั้นแทบจะไม่มีผลครับ
That doesn't appear to have worked and I mean...What that shows is that there aren't any oligarchs anymore. There is a Putin dictatorship.
Ben Judah ชี้ว่าเวลานี้ระบอบขนาดที่ประทายหรือการปกครองโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในรัสเซียนั้นไม่หลงเหลืออีกแล้วมีเพียงแต่ระบอบเผด็จการของประธานาธิบดีปูตินกับผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาเท่านั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินมีความคิดว่าตนนั้นคือผู้เดียวที่จะสามารถกอบกู้รัสเซียให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม
To do that through war, he'll do that through war. If he needs to do that for economic growth, he'll do that for economic growth. If he's going, the only way to do that is through nationalism.
Ben Judah, ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าไม่ว่าจะด้วยการทำสงครามการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างแนวคิดชาตินิยมหรือการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกหากเป็นวิธีที่ประธานาธิบดีปูตินเชื่อว่าจะกอบกู้รัสเซียได้เขาจะทำโดยไม่ลังเล นักเขียนผู้นี้ยังบอกด้วยว่าแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วประธานาธิบดีปูตินค่อนข้างโดดเดี่ยวและไม่มีความสุขครับ
Putin is a very lonely, very unhappy, deeply isolated man, terrified of physical decay, and a man who feels enormous self-pity.
Ben Judan บอกว่านอกจากประธานาธิบดีปูตินจะโดดเดี่ยวแปลกแยกจากคนรอบข้างแล้วร่างกายยังทรุดโทรมและยังรู้สึกว่าตนเป็นคนที่น่าสงสารที่ต้องแบกรับภาระหนักอึ้งในการฟื้นฟูอำนาจและความภาคภูมิของรัสเซียยุคใหม่ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียเมื่อปลายปีที่แล้วตัวประธานาธิบดีปูตินเองได้ยอมรับว่าตนเป็นคนเพื่อนน้อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่อย่างใ
ดWhat когда не покажется странным общение
กันบรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการจะเข้าใจผู้นํารัสเซียผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการวางตนเองอยู่ในจุดที่คนรอบข้างไม่อาจเข้าถึงได้เช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ความนิยมที่ประชาชนรัสเซียมีต่อประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองเรื่องรัสเซียมาที่ในเอเชียนะครับเมื่อวันพุธศาลของบังคลาเทศออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียในข้อหาเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชัน2คดีหลังจากที่อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของบังคลาเทศผู้นี้ไม่ยอมไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลอย่างไรก็ตามทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคาเลดาเซียให้เหตุผลว่าเธอมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยเนื่องจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศในขณะนี้และนางคาเลดาเซียกล่าวอ้างว่าข้อหาคอร์รัปชันที่เธอถูกฟ้องนั้นมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองและเธอได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนเธอนั้นทำการประท้วงโดยคว่ำบาตรการคมนาคมขนส่งทั่วประเทศโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชิคฮัสซีนาในปัจจุบันความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างผู้นำและพรรคการเมืองใหญ่2พรรคของบังคลาเทศในขณะนี้ได้ทำให้มีการประท้วงและเหตุการณ์รุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ100คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น15จุดปิดที่ 18,225 แต่ Nasdaq ลดลงประมาณ1จุดปิดที่ 4,967 Standard & Poor's ก็ลดลงประมาณ2จุดเช่นกันปิดที่ 2,114 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการรถไฟอินเดียเตรียมรับเงินลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 25%มาอยู่ที่ 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยที่เงินจะมาจากส่วนที่รัฐบาลสามารถประหยัดจากค่าใช้จ่ายน้ำมันได้และจะมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนะครับและที่อินโดนีเซียรัฐบาลกรุงจาการ์ตาต้องการเลิกส่งคนงานไปต่างประเทศเพื่อทำงานบ้านและงานค่าแรงต่ำภายใน2ปีจากนี้โดยมุ่งหมายที่จะลดความรุนแรงและการถูกกีดกันที่มีต่อคนเหล่านี้นะครับกระทรวงแรงงานอินโดนีเซียเตรียมใช้มาตรการนี้โดยแบ่งเป็นระยะแม้ว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานบ้างแต่รัฐบาลก็เตรียมวิธีจ้างงานและสร้างตำแหน่งใหม่ๆสำหรับชาวอินโดนีเซียขึ้นมาทดแทนครับในแต่ละปีจะมีคนอินโดนีเซียประมาณ 700,000 คนที่ออกไปทำงานต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแม่บ้านอินโดนีเซียในฮ่องกงถูกนายจ้างทำร้ายและศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจ้างมีความผิดด้านองค์การแรงงานสากลหรือ ILO เคยประเมินนะครับว่าแรงงานผิดกฎหมายในอินโดนีของอินโดนีเซียในต่างประเทศนั้นมีมากถึง 4,300,000 คนและที่ใกล้ๆกันครับออสเตรเลียมีแผนที่จะออกกฎให้ชาวต่างชาติซื้อที่อยู่อาศัยยากขึ้นในออสเตรเลียโดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมและกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูงสำหรับการกระทำผิดกฎมาตรการนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่ว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลียจากคนจีนนั้นทำให้ราคาบ้านแพงขึ้นและคนออสเตรเลียเองที่มีรายได้ปานกลางไม่สามารถสู้ราคาไหวครับ และยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนคัดชื่อบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติหลายรายออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขายของให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเลือกบริษัทภายในประเทศของตนมาแทนตามรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบริษัทที่ได้รับผลกระทบหลักคือ Apple, Cisco และ Intel ของสหรัฐเป็นต้นครับข้ามมาที่ยุโรปครับตำรวจยุโรปล้มระบบคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Ramnit Bonnet ที่มีไวรัสซึ่งสามารถเข้าไปจารกรรมข้อมูลของผู้ใช้3ล้านคนทั่วโลกปฏิบัติการนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนเช่น Microsoft และ Symantec นะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับศาลสูงสหรัฐรับฟังความในคดีบริษัทเสื้อผ้า Abercrombie & Fitch ไม่จ้างผู้สมัครงานเพราะเธอแต่งกายแบบมุสลิมที่มีผ้าคลุมศีรษะสีดำตามคำสอนของศาสนาตอนที่เธอไปสัมภาษณ์งานในครั้งนั้นผู้สัมภาษณ์งานเธอบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้นั้นขัดกับนโยบายเรื่องการแต่งตัวของบริษัท Abercrombie & Fitch สำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่าหากดูจากการตั้งคำถามเชิงรุกของผู้พิพากษาหลายคนต่อทนายของ Abercrombie & Fitch ดูเหมือนว่าศาลสูงสหรัฐจะเห็นใจสตรีที่ถูกปฏิเสธการจ้างงานแน่นอนว่าผลของการตัดสินในคดีนี้จะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานเรื่องที่ว่านายจ้างต้องปรับตัวเพื่อยอมรับกับความเชื่อทางศาสนาของลูกจ้างหรือไม่ครับและท้ายสุดนะครับผู้ผลิตอาหารสุนัขพิริน่าถูกฟ้องกรณีสุนัขป่วยหลังจากทานอาหารของผู้ผลิตรายนี้โจทย์ของคดีนี้คือนายแฟรงค์ลูซิโดที่กล่าวว่าอาหารของพิริน่าบริษัทลูกของเนสเล่นั้นทำให้สุนัขหลายพันตัวป่วยและบางตัวนั้นเสียชีวิตด้วยสุนัขของเขาเอง3ตัวนั้นไม่สบายหลังจากทานอาหารยี่ห้อเบเนฟูของผู้ผลิตรายนี้และในที่สุดมีตัวหนึ่งเสียชีวิตนะครับนายลูซิโดบอกว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมามีเจ้าของสุนัขที่ประสบเหตุการณ์เดียวกับตนอีก 3,000 รายเขาพบว่าอาการป่วยที่พบมากนั้นจะมีอาการอาเจียนท้องเสียน้ำหนักตัวลดชักและไตวายเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามบริษัทพิริน่าผู้ผลิตออกแถลงการซึ่งกล่าวว่าอาหารยี่ห้อเบเนฟูของตนนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ค้นพบเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ในคิวบาซึ่งสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อกำเริบเป็นเอสอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่3ปีและนักวิจัยบอกว่าความก้าวหน้าของโรคที่เกิดขึ้นเร็วมากนี้จะทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสอาจจะไม่ทันเหตุการณ์โจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดมาเสนอส่งถ่ายครับ
ศาสตราจารย์แอนนามิคาลแวนแดมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นในประเทศเบลเยียมกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับประเทศคิวบาทางเจ้าหน้าที่การแพทย์ของคิวบาได้แจ้งว่าเริ่มพบคนไข้ที่เพิ่งติดเชื้อ HIV เมื่อไม่นานมานี้แต่เริ่มป่วยด้วยโรคเอดส์เร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากและมีกรณีหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อกลายเป็นโรคเอดส์แล้วในขณะที่เข้ารับผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIVศาสตราจารย์แวนแดมและทีมการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเลอเวิร์นศึกษาผู้ติดเชื้อจำนวน70กว่าคนและได้แบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็นหลายๆกลุ่มและมีกลุ่มหนึ่งที่มีเฉพาะผู้ติดเชื้อที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วค่ะ
So these group of patients that progressed very fast they were all recently infected and we know
ศาสตราจารย์แวนแดมกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วนี้ล้วนแต่เพิ่งติดเชื้อไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่รู้เช่นนั้นก็เพราะว่าผู้ป่วยมีผลการตรวจเลือดยืนยันว่าติดเชื้อ HIV ราว 1-2 ปีที่แล้วทางทีมงานได้ทำการเน้นศึกษา HIV สายพันธุ์นี้โดยเฉพาะเพื่อค้นว่าทำไมจึงมีความแตกต่างและพบว่ามันเป็นเชื้อ HIV ที่เกิดจากการรวมตัวกันใหม่ของเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อย3ชนิดค่ะ ทีมนักวิจัยชี้ว่า HIV สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมของสายพันธุ์ HIV 3สายพันธุ์ย่อยคือสายพันธุ์ A กับ D และ G รวมกันและได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า CRF19.
Another thing was that they had much more virus in their blood than the other patients.
ศาสตราจารย์แวนดามกล่าวว่าผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่นี้มีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดสูงกว่าผู้ติดเชื้อไวรัส HIV สายพันธุ์อื่นๆทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ว่าทำไมเชื้อ HIV สายพันธุ์ผสม3สายพันธุ์ย่อยรวมกันนี้จึงทำให้ผู้ติดเชื้อพัฒนาเป็นเอดส์อย่างรวดเร็วศาสตราจารย์แวนแดมชี้ว่าในการก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายเชื้อ HIV จะเกาะติดกับเซลล์ที่ทางการแพทย์เรียกว่า co-receptors
There's two types of co-receptors that HIV can use CCR5or CXCR4
ศาสตราจารย์แวนแดมกล่าวว่ามีตัว co-receptors 2ชนิดที่เชื้อ HIV จะเข้าไปเกาะติดเพื่อก่อให้เกิดการติดเชื้อตัวแรกคือ CCR5 และตัวที่2คือ CXCR4 ในกรณีปกตินะคะความก้าวหน้าของโรคจากเชื้อ HIV จนกลายเป็นโรคเอดส์เกิดจากเชื้อ HIV สลับตัว co-receptor ค่ะโดยตอนแรกเชื้อ HIV จะเริ่มต้นด้วยการไปเกาะติดกับ CCR5 ก่อนเมื่อผ่านไปหลายปีมันจะเปลี่ยนไปเกาะกับโคเรซิปเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ CXCR4 และเมื่อขั้นตอนสลับตัวโคเรซิปเตอร์เกิดขึ้นผู้ป่วยจะพัฒนาเป็นโรคเอดส์อย่างรวดเร็วแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในคิวบานะคะแทนที่เชื้อ HIV จะใช้เวลานานหลายปีก่อนจะสลับตัวโคเรซิปเตอร์มันจะสลับตัวโคเรซิปเตอร์ภายใน3ปีหลังเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะศาสตราจารย์แวนแดมกล่าวว่าการรวมเอาเชื้อ HIV สายพันธุ์ดีเข้าไว้ในตัว HIV สายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เชื้อ HIV สามารถแบ่งตัวได้ในจำนวนมากและยังนำโปรตีนจากเชื้อ HIV สายพันธุ์ย่อยๆอื่นๆไปใช้ในการสร้างไวรัสตัวใหม่ๆด้วยอย่างไรก็ตามข่าวดีคือยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้กันอยู่ส่วนมากใช้ได้ผลดีในการบำบัดเชื้อ HIV สายพันธุ์ใหม่ลูกผสมที่ก้าวร้าวนี้นะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าผู้ติดเชื้อมักจะรู้ตัวว่าติดเชื้อก็ตอนที่เข้าสู่ช่วงที่เป็นเอดส์เต็มขั้นไปแล้วทำให้การบำบัดด้วยยาต้านไวรัสไม่ได้ผลศาสตราจารย์แฟนดัมกล่าวว่าเคยพบเชื้อ HIV กลายพันธุ์นี้มาแล้วในแอฟริกาค่ะแต่ว่ามีผู้ป่วยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเชื้อและไม่แพร่ระบาดในวงกว้างในทวีปแอฟริกาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันธมงคลVoice of America,
Washington. ทาง Emirates Stadium ไป3ประตูต่อ1ค่ะจากประตูของ Jeffrey Kondogbia, Dimitra Berbatov และ Yannick Ferreira Carrasco ในศึก UEFA Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็จะไปดวลกันที่สนาม Stade Louis Deux วันที่17มีนาคมค่ะและมีอีกคู่หนึ่ง Leverkusenชนะแอตแลนติโกมาดริด1ประตูต่อ0เป็นผลโปรแกรมเดียวกันคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเย้าเยือนนะคะไปดูผลการแข่งขันแบดมินตันที่นักกีฬาไทยลงแข่งกันในการแบดมินตันระดับกรังปรีสโกยูเน็กซ์เยอรมันโอเพ่น2015ที่ดุสเซลดอฟประเทศเยอรมนีแข่ง24กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมชิงเงินรางวัลรวมประมาณ3ล้านกว่าบาทนะคะพันธิบุรณะประเสริฐสุขน้องพีชมือ22โลกชาวไทยลงสนามพบกับใบเวนจางมือ4ของรายการจากสหรัฐปรากฏว่าสาวไทยสู้ได้อย่างสูสีแต่ไล่ไม่ทันแพ้ไป17 21 23 25นะคะดิวส์กันอยู่หลายลูกทีเดียวค่ะขณะที่นิชาออนจินดาพลมือ19โลกดวลกับแบเยนจูมือ10จากเกาหลีใต้โดยเกมแรกนิชาออนเป็นฝ่ายได้เปรียบเอาชนะไปก่อน21 17ส่วนเกาหลีทวงคืน2เกมรวดจบเกมนิชาออนแพ้อย่างน่าเสียดาย 1-2 เกมไป 17-21 นะคะแพ้ก่อน21-17 แล้วก็ 10-21 แล้วก็ 19-21 ไปแพ้2เกมหลังค่ะมีผลการแข่งขันเทนนิสทั้งชายและหญิงมาฝากค่ะเมื่อวานนี้รายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โรเจอร์เฟเดอเรอร์มือวางอันดับ2ของรายการตามอยู่1-4ในเซตแรกทวงคืน5เกมรวดชนิดไม่เสียแต้มเลยอาศัยการขึ้นหน้านิดพลิกเอาชนะเฟอร์นันโดเบรดัสโกมือ31ของโลก2เซตรวด6-4และ6-3ตีตัวสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบกับริชาร์ดกาสเก้จากฝรั่งเศสค่ะอีกคู่หนึ่งแอนดี้เมอร์รี่รักษาสถิติไม่เสียเซตตลอดการดวลกับ4แมตช์ที่ผ่านมา ชนะเจ้าซูซาไป6-0และ6-2ค่ะ